Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Vítejte v Prostoru pro dva. Vedle mě dnes sedí ředitel Institutu Václava Klause a někdejší kancléř pan Jiří Weigl a budu se s ním bavit o výkonu nově zvoleného prezidenta Petra Pavla, společenské atmosféře a to, jakým způsobem se vyvíjí Česká republika. Těším se na rozhovor.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A hostem dnešního Prostoru pro dva je, jak již avizovaný, Jiří Weigl. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já v první části našeho rozhovoru využiju toho, že jste byl dvě volební období nepřesně řečeno kancléřem, prezidentským kancléřem, ve skutečnosti ředitelem prezidentské kanceláře v éře Václava Klause. Současný prezident Petr Pavel končí půlroční éru svého fungování po zvolení prezidentem a to je příležitost se zeptat, jak hodnotíte jeho působení, dosavadní působení na Hradě, překvapil vás něčím a možná taková podotázka, zda je pro něj výhodou či nevýhodou to, že není přímo svázán s nějakou s konkrétní politickou stranou jako jeho předchůdci.
Já bych řekl, že s prezidentstvím Petra Pavla zažíváme novou etapu v historii, v tradici českých prezidentů, protože až doposavad byl prezidentem Československa nebo nástupkyně České republiky vždycky vrcholný politik, člověk, který se pro tu funkci kvalifikoval svou dlouhou politickou aktivitou, vlastně k ní dlouhodobě směřoval a v době, kdy byl volen, tak zastával prominentní místo na špici celého toho politického pelotonu. To je, ať vezmeme Tomáše Garrigua Masaryka na samém počátku, Edvard Beneš, druhý prezident. I ti komunističtí prezidenti vlastně byli s výjimkou tedy Ludvíka Svobody většinou vůdci té strany, generální tajemníci současně nebo předsedové strany na tom počátku. A stejně tak Václav Havel, vůdce sametové revoluce, Václav Klaus, autor transformace, Miloš Zeman, úspěšný dlouholetý premiér, předseda parlamentu. Všechno to byly tedy známé těžké váhy politiky a dnes tedy jsme vstoupili letos do zcela nové etapy, kdy vlastně se hlavou státu stává někdo, kdo se politikem vlastně v té nejvyšší funkci teprve stává. Je to jeho první vstup na politickou scénu, což tedy je novum a je to něco, co jsme dosud nezažili. Já osobně jsem vždycky zastával ten názor, že funkcí prezidenta by měla politická kariéra člověka vrcholit, končit, nikoli začínat. Teď tedy zažíváme těch prvních 6 měsíců prezidenta, který tímto tradičním postupem neprochází, ale je to trochu v tradici, nebo trochu to napovídá nebo imituje poměry u sousedů. Slováci si něco podobného zkoušeli dvakrát, prezident Kiska, prezidentka Čaputová, ale v jejich případě to byl tedy skutečně krok úplně do neznáma, to byly zcela ve veřejném prostoru neznámé osoby, které byly tedy vytaženy a byly zvoleny slovenskou veřejností, což ukazuje mimo jiné tedy na její značnou dezorientaci a bezradnost. Já jsem o tom také několikrát psal.
Ale nedopadlo to úplně dobře na Slovensku.
Nedopadlo to na Slovensku dobře. Nevím, jak se z toho Slováci poučí, ale to není tématem našeho rozhovoru, předpokládám. Prezident Pavel je přeci jen trochu z jiného soudku je to člověk, který má za sebou úctyhodnou profesní kariéru, jakožto profesionální voják dosáhl maxima toho, co ve svém oboru tedy dosáhnout mohl. Nicméně jako politik je tedy nováček a je to jisté riziko.
Já jsem se ptal na to, jestli to může být výhoda nebo nevýhoda. Můžete rozvést to riziko, které to může znamenat?
Já začnu nejdřív tou výhodou. Ta výhoda toho nepolitika v té nejvyšší ústavní funkci je zdánlivě veliká a mohli jsme si to vyzkoušet hned v průběhu po tom zvolení. Ta obrovská euforie, to obrovské celospolečenské nadšení z té nové osoby na tom vrcholu té politické pyramidy, protože ten člověk tedy se nemá za sebou žádnou historii, nedokázal si nadělat ani nepřátelé, ani někoho zklamat. Všichni mají šanci si do jeho osoby projektovat svoje naděje, splnění, naplnění svých představ, zájmů, snů a tak dále. A to všechno tedy pomáhá, protože ten člověk má otevřeny dveře na všech stranách, všichni se k němu mile chovají, média ho hýčkají. To je ta příjemná stránka té věci, ale jako všechno na světě, i tahle příjemná stránka má svou odvrácenou tvář a tou odvrácenou tváří jsou ta obrovská očekávání, která ten člověk při vší, i kdyby to byl největší politický talent a génius, naplnit nikdy nemůže. Čili po Cimrmanovsku okamžik očekávání je následován okamžikem zklamání a to zklamání nevyhnutelně musí přijít a přicházet a ten člověk, pokud tedy nemá politické zkušenosti a není obklopen velmi schopným, zkušeným týmem, aby mu umožnil se těch rizik vyvarovat, tak na něj čekají různé pasti a různá úskalí. Část z nich můžeme sledovat v současné době.
A o vztahu Čechů k prezidentovi a nadějích si popovíme po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v Prostoru pro dva. Vedle mě sedí ředitel Institutu Václava Klause, pan Jiří Weigl, který před pauzou mluvil o rizicích, která nese prezident bez politických zkušeností a že toho jsme právě svědky. Máte na mysli zmatky kolem jmenování ústavních soudců nebo ten podpis, nepodpis novely, penzijní novely, kterou váhal pan prezident?
No já myslím, že se začínají objevovat takové různé větší či menší problémy, které poté euforii a o tom všeobecném nadšení, které jsem zmiňoval, prezident zažívá a asi s tím, že není s touhle situací spokojen, o tom svědčí ty personální změny, které v uplynulých dnech udělal. Takže nepochybně ten úkol, který na něm leží, je ohromný, protože Pražský hrad, prezidentská kancelář, je útvar sui generis, je to útvar svého druhu, není to obvyklý úřad veřejné správy, který má nějakou svoji pevnou stabilitu a strukturu, ale je to úřad, který je velmi úzce navázán na tu osobu toho prezidenta. A právě podle toho, jak se ten, který prezident rozhodne, že bude tu funkci vykonávat, tak tomu se přizpůsobuje ta kancelář. Čili většinou po dlouhé době, pokud je tam nějaká ta desetiletá doba jednoho prezidentství a nastupuje nový prezident, tak před ním stojí velký úkol vlastně tu kancelář zase přebudovat a k obrazu svému v podstatě ji postavit trochu jinak a znova, aby odpovídala jeho potřebám. To je velmi náročný úkol, je to velmi složité. A člověk, který tedy se v politice nepohyboval, který nemá tedy za sebou zkušený tým bývalých spolupracovníků, tak to má o to těžší samozřejmě. Věci také nepřidává ta přímá volba. Přímá volba znamená, že dominantní disciplínou, kterou se ten prezident a jeho tým zabývá, podle toho je také ten tým strukturován, je marketing. Přímá volba je prostě taková velká reality show, a kde mediální stránka věci hraje zásadní úlohu. A ten všední život, to všední úřadování hlavy státu vyžaduje jiné vlastnosti a jiné kompetence a jiné priority než marketingová stránka věci. Je to velmi složité a já myslím, že pan prezident Pavel se teď nachází v té fázi přechodu od té marketingové práce s prezidentskou kanceláří k té věcné, k potřebě vybudovat si nějaký skutečně profesionální aparát. Já, jak jsem to tak sledoval, tak pan prezident oznámil, když oznamoval ten svůj tým, tak jmenoval spousty různých osobností mediálních celebrit, známých, velmi známých jmen z minulosti z nejrůznějších oborů, ale což jako velmi dobře působí, ale já se obávám, že co postrádá, jsou prostě lidé na práci. Lidé na práci, protože ty celebrity, ty přijdou jednou za čas navštívit pana prezidenta, vypijí kávu, moudře pohovoří.
Vyfotí se s ním.
Ale prostě on potřebuje každodenně mít velmi profesionální podklady, profesionální mě připravené aktivity. Musí mít kolem sebe lidi, kteří dobře znají tu politickou scénu, kteří dobře znají její aktéry, kteří se vyznají v parlamentní politice, kteří... A politika je to hlavní, co bych chtěl zdůraznit, protože, a to někdy, myslím, že teď zaznělo i v těch posledních případech, důchodová reforma prostě není problém, kterým by se prezident měl zabývat věcně. Tomu nepřísluší a není schopen vzhledem ke svým pravomocem tuhle agendu nějakým zásadním způsobem ovlivnit a poznamenat. Ale jeho postoj k ní, to je politická otázka par excellence a prezident musí mít dobře promyšleno, jak se zachová, jestli půjde, jednoznačně vládu podpoří, jakým způsobem se případně od ní bude distancovat, jakým způsobem vyjádří nesouhlas, jestli je ochoten jít do nějakého zásadnějšího střetu v této věci, jak asi odhaduje, že v tom střetu, že ten střet dopadne, komu to prospěje, komu neprospěje. Čili všechny tyhle otázky by měl mít dobře zpracovány, rozmyšleny a to, myslím, se teprv učí.
Já jsem, upřímně řečeno, úplně nepochopil, jak číst ten jeho poslední verdikt toho denního zdržení podpisu, jestli to je nějaká emancipace na vládě, protože já jsem ho vnímal jako vládního kandidáta na prezidenta, anebo jestli to je jenom váhání odborné, nebo že nevěděl. Nerozuměl jsem tomu, nerozumím tomu.
Já tomu nerozuměl taky, ale chápu to jako jistý výraz distance od toho vládního materiálu. ale distance, která nebyla dobře zkomunikována a která nebyla vlastně dobře připravená a proto dopadla tak nejasně, rozpačitě a vlastně zklamávala v podstatě všechny.
Rozhovor s Jiřím Weiglem bude pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v Prostoru pro dva s Jiřím Weiglem. Chci se zeptat, je výkon úřadu prezidenta v České republice něčím specifický? A mám konkrétně na mysli to, že mám pocit, že český občan vzhlíží k hradu více, než by měl. Že je to taková jako, jestli dědictví nějakého mocnářství, nebo jestli tomu dal Tomáš Garrigue Masaryk ten takový, no víte, co myslím, ten odér toho mocnářství.
Já myslím, že máte pravdu, ty kořeny tohohle zvláštního poměru Čechů k úřadu prezidenta republiky, které nenajdeme u Rakušanů, u Maďarů, u žádnikoho ze sousedů, vlastně tuhle tu výjimečnou pozici.
No možná Francie.
Prezidenta Francie, ale to je z jiných důvodů. Tak já tu příčinu také vidím v té historii. Ten mocnář, dobrotivý mocnář František Josef I., který vládl 68 let a vlastně se stal tím takovým symbolem toho státu a nebyl nikdo, kdo by pamatoval jiného panovníka, tak ten vlastně ten stát v těch očích české veřejnosti symbolizoval do té míry, že velmi obratný politik Tomáš Garrigue Masaryk tohle pochopil a využil tuhle mimořádnou pozici toho panovníka a vlastně se posadil trochu do těch bod toho mocnáře, udělal ze sebe jakéhosi republikánského panovníka a využil k tomu jisté fyzické podobnosti, důstojný starý pán s bílými vousy, milovník uniforem a doplnil to o úžasný, jedinečný doplněk panoráma Pražského hradu a vlastně vytvořil něco, co je podle mého soudu velmi unikátním svorníkem toho českého národa. Někdo na to nadává, někomu se to zdá přehnané, protože skutečně ta funkce na sebe poutá tolik pozornosti a viděli jsme to teď na jaře, že vlastně vzrušení veřejnosti tou prezidentskou volbou vůbec neodpovídá reálnému vlivu, který ta hlava státu na běh běžných věcí má, ale já přesto si myslím, že je to důležité a já to hodnotím v zásadě pozitivně. Je to něco, co nás spojuje, co nás identifikuje, na čem se identifikujeme jako Češi. A vzpomeňme si na to, jak velká část české veřejnosti, médií obdivně vzhlíží k britské monarchii, jejím tradicím, královské rodině, panovníkům a tak dále a všem těm ceremoniím, které jsou kolem jejich panování spojeny. A u nás tomu věnujeme tak velkou pozornost a neuvědomujeme si, že ti Britové takovouhle úctu a pozornost té své vládnoucí dynastii nevěnují proto, že ti lidé vykonali nějaké výjimečné státnické činy. Oni většinou jenom velmi zodpovědně a důstojně vykonávají funkci toho státního symbolu a ti Britové vlastně v té úctě, kterou jim prokazují, prokazují úctu sobě a svému státu. Čili tím, že my Češi také toho prezidenta a ten prezidentský úřad bereme tak vážně, tak ukazujeme, že nám na té naší státnosti také záleží a že je to něco důležitého, co by mělo zůstat zachováno. A v tom já vidím to hlavní pozitivum.
Takže vy byste asi nesouhlasil s názorem, který občas zaznamenám, a to, že pro civilnější výkon prezidentské funkce by bylo dobré ho odstěhovat z Hradu.
Ne, chraňme si svoje tradice, chraňme si svoje instituce, chraňme si ceremoniály. Prostě lidé všech národů a ras to potřebují a potřebujeme to i my. A ve skutečnosti, když se nad tím zamyslíte, tak lidé sice chtějí, aby na tom Pražském hradě seděl člověk, který z nich vzešel a který jim rozumí, a současně ale také chtějí, aby to byl člověk důstojný, člověk, který je reprezentuje, člověk, kterému mohou vzhlížet, který je nějakým způsobem převyšuje. A to je, myslím, správné a to je dobře. A tím, že prezidenta posadíme do tepláku někam na sídlišti, ho ani nezlidovíme, ani nevyhovíme skutečným potřebám toho českého občanství. Naopak budeme se podbízet takovým těm nejpokleslejším náladám toho nejzavrženějšího plebejství, které u nás napáchalo vždycky hodně škody.
Na druhou stranu, když zůstanu u toho srovnání s britskou monarchií, tak anglická královna nebo král asi nerozděluje tu veřejnost tak jako český prezident. Dařilo se to do jisté míry Václavu Klausovi, Miloši Zemanovi, jestli vlastní zásluhou nebo médií, to je jiná věc. Petr Pavel to jistě cítí taky, já jsem zaznamenal jeho teď výrok, přestaňme už se zabývat tou tlustou čárou, udělejme už za tou minulostí tečku nebo čáru. Asi taky mu není příjemné, že pořád se probírá ta jeho předlistopadová minulost, ta jeho funkce a tak dál. Tak asi to není tak úplně ten svorník ten personálně to úplně neznamená, je to možná nějaký symbol.
V tomhle ohledu je ta monarchie samozřejmě čistější, protože ten konstituční monarcha má přímo zakázáno zabývat praktickou politikou, čili je to čistý symbol. U nás existuje ta dualita, prezident je součástí výkonné moci, takže on ty politické pravomoci má a nikoliv nevýznamné, a v určitých chvílích jsme se už několikrát mohli přesvědčit, že docela rozhodující. Takže z toho důvodu není tedy vyňat z těch politických šarvátek a z toho politického boje a bohužel tedy není tedy tím čistým svorníkem, ale někdy také tu společnost pěkně dělí podle těch puklin, které se v ní logicky musí objevovat.
O těch puklinách si řekneme po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A v Prostoru pro dva si dnes povídám s někdejším kancléřem a dnes ředitelem Institutu Václava Klause Jiřím Weiglem. Vy jste, pane Weigle, po skončení druhého mandátu prezidenta Klause vlastně se přestěhovali jako celý úřad, celá ta kancelář téměř. Jste se přestěhovali do Davids, kde máte Institut Václava Klause, jehož jste ředitelem, a dále chodíte do práce, vydáváte bilteny, komentujete českou politickou scénu. Mě v posledních dnech zaujal váš text o tom, který jakoby navázal na někdejší novoroční projev Václava Havla o tom, že česká země nevzkvétá. Vy jste napsal, že česká země znovu nevzkvétá, že to, kdo má oči, tak to vidí. Co je největším problémem dnešní České republiky?
No, těch problémů je celý uzel a mě k tomuhle článku vyprovokovala právě ta konference v závěru minulého týdne kterou dali dohromady podnikatelské svazy, hospodářská komora a svaz průmyslu, nevím, kdo ještě další, na které vystupoval také pan premiér Fiala a řešila se tam vize pro Českou republiku, neb tedy hospodářská komora zpracovala jakousi analýzu, ve které došla k závěru, že růstový potenciál naší země se vyčerpal a potřebujeme zcela novou vizi do budoucna a tak dále. Já jsem s tímhletím i s projevem pana premiéra, který nastínil zářnou budoucnost křižovatky Evropy, kde sebevědomí Češi budou na špici technologií, které budou vyrábět a dodávat světu a tak dále. Já s tím mám problém s vizemi. Já myslím, že naše země nepotřebuje žádné vize. A překvapuje mě, že biznismeni tohle požadují od vlády. Vize mají mít oni ve svém podnikání a mají mít nápady a vědět, co vyrábět a čím se zabývat a na jaké trhy dodávat. A to je určitě náplň lídru biznisu, ale vláda podle mého soudu by se měla snažit o něco zcela jiného. My jsme tady doklouzali vlastně do těch konců, o kterých si nemusíme vyprávět, stagnuje nám hospodářský růst nebo mírně klesá. Máme jednu z nejvyšších inflací, jeden z největších poklesů životní úrovně v Evropě. Máme v rozvalu veřejné finance, dostal se nám do deficitu obchodní bilance v poslední době, čili mohl bych pokračovat dál a dál, těch negativ je celá řada, mimo jiné tedy jeden velmi absurdní, že v téhle situaci máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, čili máme velmi úzká hrdla v té ekonomice, která neumožňují nějaký manévr strategický. Takže vláda by se měla snažit odstranit tahle ta úzká hrdla, odstranit tyhle ty problémy, ale ne tím, že bude vytvářet vize, ale měla by nás vrátit zpátky k nějakému transparentnějšímu tržnímu prostředí. A my jsme v těch posledních letech ty naše vlády, myslím téměř všechny, velice odevzdaně následovali Brusel a Evropskou unii a vytvořili jsme si skutečně tu dotační nárokovou ekonomiku, která je nepružná, která je nefunkční, která není konkurenceschopná, která se stále více zadrhává. A navíc, a o tom tedy nemluví z těch biznismenů nikdo, jsme ji okořenili tím zeleným šílenstvím, Green Dealem a všemi těmi navazujícími programy v zemědělství a v dalších oblastech. Utlumujeme uhelné hornictví, odřezáváme se od dodávek fosilních paliv, a přitom vůbec netušíme, jakým způsobem budeme ty naše energetické potřeby zajišťovat. Zažili jsme energetickou krizi v loňském roce, viděli jsme tu paniku, tu naprostou bezradnost. Takže já povídání o vizích, umělé inteligenci, high-tech oborech a všech možných prioritách tohoto typu beru na velmi lehkou váhu. Myslím si, že by vláda měla vytvářet zdravé podnikatelské prostředí a ty inovace a ty strukturální změny by měl provádět biznis. Od vlády to nečekejme, vláda to neumí, vláda umí plýtvat a utrácet peníze, naše peníze, a nedovede je dostat zpátky.
Já předpokládám, že na tuto otázku budeme mít podobnou odpověď. Není to jednou velkou vizí České republiky návrat k tomu, co jsme razili v 90. letech, nebo co vlády razili v 90. letech, ten svobodný trh a to téměř dneska už prosté slovo kapitalismus. A návazná otázka, vy jste napsal knihu, je těžké být optimistou. Jste trošku optimistou ještě v tom směru, že se toho dočkáme?
No, optimismu se člověk nesmí nikdy zbavit, protože pak by tady těžko mohl být a těžko mohl žít, ale je to skutečně stále těžší. Na rozdíl od té minulosti, kdy byly nějaké části světa, které se vyvíjely tím směrem, o kterém my jsme snili, které nám mohly být vzory, od které jsme se mohli opírat, tak dneska ten levicový fanatismus přichází ze západu, bohužel, přichází z Bruselu, přichází všude, je všude kolem nás, je mezi námi a alternativa není, protože ten globální vyzývatel, to je ta dálně východní Čína, která je, myslím, tím ještě horším vzorem společenského uspořádání, než to, do kterého se dneska s takovým nadšením všech těch levicových aktivistů ženeme.
Není vám líto, možná já to ve svém okolí slýchám, není vám líto, že neexistuje něco jako politická strana Institutu Václava Klause?
Politická strana Institutu Václava Klause neexistuje a existovat nebude. My už jsme v politice, myslím, působili hodně dlouho s panem prezidentem a nemáme, myslím, že do stejné řeky se vracet nedá a je to už na těch mladších generacích, aby odvedli to své dílo a tu naši zemi posunuli zase někam kupředu. Budou to mít ale hodně těžké.
A přemýšlíte někdy o tom, nebo máte nějakou teorii, proč týká se to do jisté míry i prezidenta Miloše Zemana, ale proč se váš pan prezident tak vzdálil své původní politické straně? U Zemana je to sociální demokracie, u prezidenta Klause ODS?
Já myslím, že ani ten prezident, když budete číst všechny ty jeho knihy v čase, tak uvidíte, že on se nevzdálil nikam, on je pořád setrvává na svém, ale vzdálila se velmi ta jeho politická strana. Myslím, že dneska už si rozumí velmi dobře i s těmi Piráty, takže není divu, že prezident Klaus s tímhle svým politickým dítětem už těžko nalezne společnou řeč.
Snažím se pokaždé, když tady mám svého hosta, pokaždé se snažím zakončit náš rozhovor tím, že se z něj snažím vydolovat něco opravdu pozitivního, anebo co tedy konkrétně vás třeba udržuje v dobrém rozpoložení, v nějakém optimismu při vědomí nějakých budoucích dějů a věcí?
Víte, já jsem konzervativní člověk, já žiji celý život v jednom městě, v jednom domě, který postavili moji předkové s jednou ženou, se kterou mám 3 děti a mám po většinu svého aktivního života jsem měl jednoho šéfa. Takže já se snažím, aby ten svět zůstal kolem mě stát, aby se neměnil, aby ty změny byly jenom tak ty změny k dobrému. A já věřím, že když si budeme každý bránit ten svůj prostor, který jsme schopni si uhájit, tak že ty hrozby, o kterých tady hovoříme často a kterých se děsíme, kterých se bojíme, nebudou mít takovou šanci tu naši budoucnost ovlivnit.
Tímto děkuji Jiřímu Vejglovi, řediteli Institutu Václava Klause, a slova, která řekl o tom, že bychom si měli hájit svůj vlastní prostor, nemohla zeznít lépe než v Rádiu Prostor. Děkuji vám za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
Prostor pro dva a Marek Stoniš. Každý čtvrtek ve 4 odpoledne.